uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Vizualni umetnici Una i Metod, prateći tok Save od izvora u slovenačkim Julijskim Alpima, došli su do ušća ove reke u Beogradu peške. Za 40 dana avanture samo jedna osoba ih je pitala zašto. Zašto su pešačili? Održan je sastanak predstavnika delegacije Evropske unije, Uprave za veterinu i zainteresovanih nevladinih organizacija o radnoj verziji nacrta nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa. Udruženja su se plašila ozakonjenja eutanazije, ali bar za sada o tome ne moraju da brinu. U Kuli Cetinskoj u Beogradu otvorena je izložba o klimatskim promenama koju je osmislilo i organizovalo troje mladih iz inicijative SAN u okviru projekta Svetske organizacije za zaštitu prirode WWF Na mladima klima ostaje. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. I beše sastanak, a na sastanku, dakle nije to bio sastanak, iz ministarstva su rekli da se to zove radionica, prvo je trebalo da se zove javna rasprava, dakle da se sastanu predstavnici udruženja za zaštitu životinja s jedne strane, s druge strane institucije i predstavnici delegacije Evropske unije i da se dogovore i popričaju o nacrtu strategije o upravljanju populacijom pasa. Iz nekog razloga želeli su da se to zove radionica, pa kako je prošlo, o tome govori Milica Ranković iz udruženja Fenix.
Radionica je dobro prošla. Predstavljen je taj takozvani preliminarni radni nacrt nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa. Ono što je nama, udruženjima, bilo najvažnije da saznamo i da odmah to rešimo je pitanje eutanazije. Primena eutanazije kao mere kontrole populacije napuštenih životinja. Predstavnik koji je Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja je odmah to objasnio. O ovome se radi. U toku je izrada novog poglavlja o etičkom kodeksu i eutanazija nije prihvaćena kao mera kontrole. Naučno i empirijski je dokazano da ne donosi rezultate. Tako da smo mi s te strane sada mirni, nadam se da će to tako i da ostane. To je ono što nas je najviše interesovalo. Ostalo mere koje su predložene u strategiji su u većini mere koje su udruženja predlagala nekada, tako da mi nemamo ništa protiv tih mera, smatramo da su one u redu i da treba da se sprovode. To su mere koje stimulišu odgovorno vlasništvo, destimulišu neodgovorno, znači ono što je suština rešavanja problema je odgovorno vlasništvo. E sad, kako će to izgledati, da li će to zaživeti i kako će ići, to ćemo da vidimo.
E sad, pošto mi imamo zakon koji kad bi se sprovodio, sve bi bilo u redu, ne bi ni bila potrebna strategija, ali dobro, sad ćemo imati i zakon i strategiju. šta to vama govori? Jesu li udruženja rekla nešto u vezi sa tim? Jeste li izneli neke svoje zamerke?
Izneli smo osnovnu zamerku, a to je baš to da se zakon o dobrobiti ne sprovodi. Da se sprovodio, mi bi do sada rešili problem. E sad, pošto to nije bio slučaj, nadamo se da će sada da se to promeni, da će početi rad na tome, jer strategija sama po sebi kao takva nije obavezujuća, znači može i ne mora, a zakon jeste. Tako da sad šta reći, mislim, bilo bi dobro da se sprovodi.
Jesu li pominjali da će biti, ne znam, više onih koji sprovode zakon? Sad je mnogo pasa koji su izbačeni od strane ovih koji ih kote sumanuto ili izbacuju štence koji nisu za prodaju, imaju možda neku falinku.
Pa mnogo štenaca se ne proda. Jednostavno nema toliko ljudi da ih kupe. Znači oni koji nisu prodati ili oni koji su se slučajno desili zato što ljudi neće da sterilišu. Ti štenci se stalno nalaze na ulici i to jeste veliki problem. To bi moralo da se reguliše, ali to može da se reguliše i zakonom. Moraju te nelegalne odgajivačnice da se uvedu u legalne tokove. Ali ako se to ne uradi, opet ništa nismo uradili.
Da li ste vi tražili nešto od njih i da li su oni možda tražili pomoć od vas? Jel možete nekako zajedno da radite pa da rezultati budu bolji i brži?
Ljudi iz tog projektnog tima su naglasili da je saradnja sa NVO neophodna. Ja ne znam šta bi još trebalo da se kaže kad to svi znamo i nadležni to znaju, ali te saradnje nema. Nadamo se da će se to promeniti. Mislim, moralo bi da se promeni ako oni žele stvarno da rešavaju problem. Jednostavno to ne može bez NVO sektora.
Vi ste na tom sastanku rekli sve što ste mislili da treba da se kaže. To su predstavnici delegacije Evropske unije čuli.
Jeste.
Jel mogu sad oni tu nešto da urade, da vrše pritisak ili već?
Pa mi se nadamo da će oni nešto uraditi u tom pravcu. Mi smo rekli i da se zakon ne sprovodi i da smo te mere predlagali i da, mislim, evidentno imamo problema. Sad, da li je stvar u novcu, u broju ljudi, pošto je uvek bila ta priča da nema dovoljno ljudi, nema dovoljno para, pa sad, ne znam, nadam se da će se to promeniti.
Said you ain't seen nothing till you
Una Rebić se bavi umetnošću i dizajnom, fotografijom i pedagoškim radom sa mladima. Metod Blejec bavi se modernom umetnošću, grafičkim dizajnom, fotografijom, ilustracijom, formalnom i neformalnom edukacijom. Formalnom na univerzitetu predaje dizajn i fotografiju. U projektu Flow Walking Sava njih dvoje su krenuli od izvora u Julijskim Alpima, u Sloveniji, peške do ušća u Beogradu. Za 40 dana policija ih je zaustavila samo jednom. Prvo su ih pratili, pa pozvali Maricu, a onda kada su čuli šta oni tu rade, smejali su se zajedno. Desilo se i da ih je noć zatekla 300 metara od table minirano. Upoznali su najrazličitije ljude, od onih pored kojih ne možeš da prođeš, a da u tvoju čast ne raspale roštilj, iako Una i Metod ne jedu meso, pa do onih sa kojima su satima pričali o životnim temama. Ali samo jedna osoba ih je pitala zašto. Zašto su peške krenuli u Beograd?
Da na neki način usporimo vreme, da imamo susret sa prirodom i rekom kojom sam ja živio na njoj na neki način, a daleko od Beograda u Sloveniji, i tako smo htjeli upoznat ljudi koji žive uz rijeku i na rijeci, kako oni doživljaju to vodu na neki način koje prolazi kroz prostor i vreme.
Jedan još dodatni motiv, odnosno razlog zašto smo ovaj put to radili na malo drugačiji način je da smo htjeli u stvari družiti se što više, zato smo pozivali, tako je malo javno se ispostavljali tijekom Flow Walkinga, dodali smo tu još dimenziju participacije, poziva ljudi da hodaju s nama ili da se susreću s nama po putu, jer smo htjeli otvoriti temu ne samo odnosa s rijekom, nego odnosa s prirodom općenito. I često govorimo ono, odnos čovjek i priroda. I stalno sebe vadimo iz tog nečeg i smatrali smo da je, ne da jedino, ali da jedan od dobrih načina da se osjetimo, da uopće govorimo o prirodi, je da prvo budemo u njoj i na taj način kroz hodanje, kroz život tih 40 dana u prirodi, se osjetimo dijelom nje. A kada se osjetimo dijelom nje, moći će nam je biti stalo do nje i možemo onda da radimo promjene na osobnoj i onda kasnije institucionalnoj razini. Kad se mijenja svijest, kada nam nešto postaje naš dom, dio nas, onda nam postaje stalo do toga i onda želimo da to očuvamo. Ne? To je još jedan razlog, osim tog individualnog koji nam je bio vrlo potreban, pošto smo tako svi živimo ubrzanim životom. Svi smo mnogo, mnogo pred kompjuterima ili na gradilištima, na različitim mjestima gdje u stvari nemamo taj moment da budemo
sa sobom,
sa sobom
i s prirodom i s drugim ljudima na neki način, jer danas smo više manje na ekranima.
Da.
Doma, u uredu, na busu, svugdje, na ulici, u kafiću.
Kako ste uopšte došli do toga da hoćete da hodate? Je li bilo malo straha kao šta sve može da se desi? Ili je đubre ovo što ja kažem, koje treba i da se očisti? Kao neću uopšte da mislim šta može se desi, hoću da mislim da će biti divan izlazak sunca i zalazak sunca i divni neki ljudi i divna voda i...
Pa to nije prvi hodački projekt koji smo napravili. Mi inače radimo zajedno ko umetnički duo pod imenom Mu metodi UNA. Tako da mi smo već odhodali jedno rijeko, jedan flow walk smo napravili, taj je bio kraći, 6 dana. Prehodali smo Soču, koja ide iz Alpa u Sloveniji, preko granice u Italiji i na ušću u Jadran, blizu Trsta. Tehničko nije bio toliko težak pomak, jer smo mi već hodali, bili smo na Camino de Santiago, hodali 860 km, onda smo odhodili još jedan Camino. Tada smo malo se verzirali u ovom, jer na neki način je Camino Disneyland, cijela infrastruktura je tamo, ne možeš ništa da misliš, ti možeš samo ići hodat. Tu na flow walkingu je malo drugačije, jer trebamo i pratiti gdje ćemo hodat. Soča je bila lakša na neki način, jer pola puta ima označena put. Tu u Savo smo imali dosta drugačijih na neki način problema, ali opet našli smo taj put. Fizički to treba nešto pripreme, ali više manje je to priprema psihička, da odradiš na sebi, da se uvjeriš da to možeš i da to trebaš napraviti i tako.
Inicijalni plan je u stvari bio napraviti tandem UNE i Soče. Ideja krenula iz toga, pošto smo već hodali, ali često smo govorili kako bi bilo lijepo hodati nekim neutabanim stazama ili manje prohodanim stazama i da se sami moramo navigirati, da se sami moramo snalaziti i ovisiti o milosti i nemilosti prirode i ljudi oko nas. I onda, ne znam, u nekom trenutku tog vraćanja k sebi i prirodi je ono došlo, ok, pa UNA, ja sam dobila ime po rijeci, pa što ne bih hodali rijeke? Ja bih prehodala rijeke, ne, i me to se oduševio i odlučili smo tandem, ne. No, međutim, COVID 2020 i sve što se desilo dozvolilo nam je da naravno odhodamo taj dio Slovenije i ulazak u Italiju nije bio problem, no već plan UNE je morao da padne u drugi plan. A te godine je organizirano dosta akcija vezano za zaštitu prirode po Sloveniji, baš protesti srijedom ispred parlamenta u vezi jednog novog zakona koji je baš dirao u vode. Radilo se o tome da su htjeli izglasati zakon koji bi dopustio privatizaciju obale i sprječavanje dostupa vodi. Hidroelektrane su već problem, znači izgradnja novih hidroelektrana, ovdje konkretno se fokusiralo na to, ali to naravno za sobom povlači cijeli niz drugih akcija trenutne vladajuće i buduće vlasti. Ne? I često smo bili na tim protestima, sudjelovali smo, upoznali se s organizacijama koji to rade, a paralelno, pošto smo bili ograničeni samo na kretanje unutar opštine, smo išli stalno na Savu. Mislim, često smo mi hodali Savom, ali ovdje je bilo sada, Sava je bila naša divljina, Sava je bila naš dom u to vrijeme. Prvi lockdown je bilo ili Sava ili Bar je jedan prirodni močvarni park, i nekako nas je Sava pozvala, ono, sad je moje vrijeme, ajde sada dođite. I onda je Metod predložio, pa dobro, ajmo probati Savu. I tu je meni bilo, oh god, mislim, to je 4 puta više od planiranog hoda. Ali kao, idemo. I taj fizički element me malo zabrinjao. Jo, to će biti 900 km gaženja po ravnom. Jer da je brežuljkasto, to je mnogo lakše za tijelo. Ali strah od ovo džubre drugo, ovo džubre je trebalo baš očistiti, da, svakako, ali mislim da nije bilo toliko. Primijetili smo ga, osvijestili smo ga na momente po putu, ali je ta vjera u put, u namjeru, u to da će ono, univerzum da se pobrine, da sve prođe kako treba, bio jači. Ja mislim da nam je to potpomoglo, tu putešestviju.
Kako su ljudi reagovali na vas? Vi ste hodali, upoznavali se sa ljudima i kad vas pitaju šta radite, evo mi hodamo, mislim, kuda ste pošli, pa evo idemo malo peške do Beograda. Kakve su reakcije ljudi bile?
Najčešće pitanje je bilo, pa koliko imate vi odmora? Mislim, onda počneš objašnjavati, ali prva reakcija je, šta radite? A nitko, to je baš zanimljivo, mislim, mi puno ljudi smo mi sreli, puno smo mi razgovarali, a koliko od njih je pitalo zašto?
Jedan.
Jedna.
Rekli smo da ćemo dodijeliti nagradu prvoj osobi koja pita zašto, jer nam je bilo fascinantno da nas nitko, ali to je nešto toliko suludo da ne možeš da dobaciš do tamo, jer jednostavno teško je, razumijemo ljudi, mi imamo privilegiji da se možemo baviti tim pitanjima, ne? I sad ljudi koji rade 12 sati na dan, nemaju vremena poslije za porodicu i sve, sad da oni uopće ne stignu procesirati samo ludost, a onda da uopšte pitaju zašto ste vi to uopšte napravili. Ne? Doživljavali su nas na različite načine, kao ono, ludake, ali realno su nas svako do zadnjeg toliko prigrlio, toliko otvoreno, s takvim ono širokim srcem, da je to, ne znam, prosto nevjerojatno.
Mislim, zanimljivo je da često je bilo da su ljudi rekli svaka čast,
da,
ali ja ne bi nikad mogao. Nikad. Nikad se ne bi mogao naterati, ma ni šansa. A i ti tamo sa tom teretom na leđima i hodaš i nekim žuljevima na nogama, pa rečeš, pa dobro,
da,
ok. Mislim, ne može naterati nekog, ajde, idi sada sa mnom 50 km.
Ali jeste li uspjeli da prenesete tu poruku? Jesu li shvatili tu potrebu za prirodom i vezu sa prirodom i šta je priroda i dokle smo je doveli?
Sa mnogima jesmo. Naravno, ne možeš sa svakim. To mnogo ovisi o tome koliko se zadržiš, u kojim uvjetima, da li je to negde na cesti, na putu ili kod nekog ko te pozove doma pa imaš vremena da celu noć pričaš o takvim stvarima. S mnogo ljudi jesmo razgovarali i mislim da je, uvijek me strah da to ne ispadne pretenciozno, ali omeli smo nekome neku svakodnevicu sa tom pojavom i desilo se po putu svašta da jednostavno ljudi onda otvorimo teme koje ne moraju nužno biti samo o prirodi, ali su o kvaliteti života, o načinu života danas, o politici, ali ne samo o politici, o tom odnosu međuljudskom, o kulturi bivanja, o tom otuđivanju jedni od drugih. Tako da puno je tema otvoreno koje se možda inače jednostavno iz tog dnevnog grinda ne pokreću, jer smo osjetili koliko su ljudi željni takvih razgovora, koliko nam to dobro svakom od nas dođe.
Mislim, razgovora i prirode, ali puno ljudi ne zna gdje bi počeli. Treba napraviti prvi pomak prema tome, onda sve steče. Tako da, a ljudi si ne uzmeju vremena ni pomisli da bi napravili nešto slično, ne govorimo o hodanju 900 km, da bi samo išli u neku prirodu i ne znam, šetali kroz šume.
Da.
Nemaju vremena.
Da je putovanje može biti u radijusu od 15 km od kuće. Bilo gde po Beogradu možeš da putuješ svaki dan.
Kad to postaje proces, onda ti završetak možda nije niti toliko važan. Mislim, mi smo došli do ušća i rekli, predivno je. A sljedeći projekt će biti još neki flow walk, možda nešto drugo. Ne završava se. To je proces koji raste, koji se dešava. A ljudi sjednu u auto i trebaju doći od A do B. Uvijek je neka namjera i uvijek se nešto završava.
Cilj.
Da. Kod nas, mi bi htjeli i mi radimo na tome da je to sve i naša umjetnička praksa se bavi procesualnom umjetnošću koja ne stane, koja se ne prekine. Osim da se neki projekti završavaju i neki drugi počneo i tako dalje.
Šta ste naučili o sebi?
Meni se čini da će te sva učenja tek doći kad se vratimo i u tom dnevnom grindu. Svaki put naučiš iste lekcije koje nisi primijenio kasnije ili jesi, ali ne u dovoljnoj mjeri, i neke nove, ne. Na osobnoj, recimo, razini je to da budeš stvarno prisutniji u bilo čemu što radiš, što smo si ovdje dali kao namjeru, a onda da si to daš i u dnevnom životu, da poštuješ sebe i svoj organizam, mehanizam, poziv, što se tiče prehrane, što se tiče kretanja, što se tiče pauze, da poštuješ šta ti tijelo i psiha govore i da ga usklađuješ s tim ritmom prirode, da si otvoren, kao što smo bili otvoreni sada, da si otvoren prema drugim ljudima, jer ovo je bilo, toliko sam bila žedna tih susreta, jer se često družimo s ljudima koji su nam slični, a baš je ta širina, taj dijapazon različitih susreta sa najrazličitijim ljudima s kojima se inače teško da bi se susreo, bila je toliko sam naučila od njih i toliko je, ne znam da prevedem taj humbling, nije to skromnost, to je ne znam taj izraz na engleskom kako dobro da se prevede, ali da jednostavno da malo smanjiš predrasu, da malo više pustiš da te ljudi iznenade, onda je sve lepše, onda lakše bivamo jedni s drugim, lakše otvaramo taj level komunikacije na nekoj drugoj razini.
Slušaš sebe prvo, i onda da slušaš i druge.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Da li su građani Slovenije spremni da se bore za prirodu ukoliko misle da je neko ili nešto ugrožava?
Kad je u pitanju priroda, uvek. Jer smo Slovenci u prirodi ne često, konstantno, dosta Slovenaca. Ako ne po brdima, u šumama, ako ne po šumama, negdje na moru, negdje uz vodu, negdje bilo gdje. To imamo dosta jako negdje u krvi. A tada je bio pomak i zbog tadašnje vlasti koja je, pa recimo, robila stanovništvo. Mislim, vidjelo se, otvoreno je bilo. Vidjeli smo da nismo puno drugačiji od drugih balkanskih, zapadno-balkanskih zemalja. Samo da se je prije to radilo na prefinjeni način. A tada, za 2 godine uz koronu, se to radilo otvoreno. Ljudi nisu bili spremni to shvatiti. Gledajte, ja sam živio u Engleskoj 10 godina, i živio sam u Londonu, to se dešava tamo. I uz koronu se je to vidjelo da se tamo puno dešavalo. Kad je u pitanju priroda, ljudi su skočili odmah. I još dodatan pomak je bio tadašnja vlast. Samo da im kažemo, ne možete. Mislim, mogli bi, ali ne damo. Ne damo, mislim, ali htjeli su, puno puta.
Rezultat referenduma je bio 87%, znači da su ljudi išli kontra svojih uputa stranaka koje glasaju inače.
Tada je bio referendum ne samo protiv zakona, na neki način je bio plebiscit protiv takve vlade. A gledajte, sada smo dobili neku novu vladu koja ima neki sluh za neke više ekološke i socijalnije teme, a sve jedno. Mi smo u kapitalizmu. Šta ćemo?
Da li to znači da treba da se plašite sad nečega kad je u pitanju priroda, da opet budu neke ideje slične kao što su bile?
Pa ja mislim da su ideje uvijek. Kapitalizam ne gleda da li je to priroda, da li to nije priroda, ali... Za sada smo malo mirniji, ali vidjet ćemo, ne znam, mislim, pa ni to je samo Slovenija, mislim, to što se radi i u cijelom svijetu, mislim, mi smo imali prije tjedan i po, 2 tjedna, smo imali užasno veliki dio zapadne Slovenije izgorio. Znamo da zapadna Amerika gori, da gori u Africi, da gori u Sibiru, ali to je došlo sada kod nas. Bilo je 43 stupnjeva, ne 38, koja je neka krajna temperatura, 43. Za zimu nije bilo snijega, nije bilo vode, sada je suša. Mi tu ne možemo puno, mislim, iznad Slovenije se konstantno formiraju neki oblaki koji su nelogični. Dolazi to iz Jadrana i u Rijeci, gdje smo često, to dolazi. A u toho oblaka nema ništa. Samo je vrućije, jer to postavi poklopac na već vruć dio zemlje. To je toliko iznad nas da ne možemo ni utjecati na to. Ne znam kako bi to rekao. Mislim, slovenska vlast može nešto, ali gledajte, Europa radi to što radi. Inflacija ide gore. Sve je to povezano. Mislim, nije to samo da je... Da se mijenja klima ili neke promjene, da se, mislim, to ide sve zajedno, ne znam, vidjet ćemo. Neće biti toliko lijepo, mislim, bit će lijepo, ali prije toga će biti ružnije.
U svakom slučaju, ljudi su spremni da brane.
Apsolutno. Mislim, ako nemamo toga više, onda nemamo više nade. I ako nemaš ni više nade, onda možeš završiti i reći hvala lepa.
Bili su ovo Una Rebić i Method Blades.
Eko.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Plav je dečko, plav je kao sam, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U Kuli Cetinskoj u Beogradu otvorena je izložba o klimatskim promenama koju je osmislilo i organizovalo troje mladih iz inicijative SAN, a u okviru projekta Svetske organizacije za zaštitu prirode, WWF, na mladima klima ostaje. Izložena su dela više od 10 afirmisanih i mladih umetnika i studenata i ova izložba biće otvorena do 13. augusta. Nina Marić ima 17 godina i jedna je od troje mladih iz inicijative SAN.
Mi smo ljubitelji umetnosti, volimo da posećujemo umetničke galerije i mislimo da su jako, što kaže omladina, underrated, to jest da zaslužuju više pažnje. A takođe mislimo da je ono što ekstremno nedostaje u našem društvu svest o tome koliko je klimatska kriza ogroman problem i koliko je naš problem, ne nešto što se dešava preko okeana ili u nekim ruralnim delovima sveta, već nešto što se veoma dešava nama. I zato smo se svako zato fokusirali i spojili smo u suštini nešto što volimo i nešto što mislimo da bi bilo korisno. I nastalo je ovo uz naravno podršku Galerije Novembar, Galerije Kula Cetinska, mnogih umetnika i afirmisanih i studenata i naravno uz podršku WWF-a.
Da li mlađi bolje razumeju probleme u kojima smo sada ekološke ili stariji?
Pa mislim da zavisi od puno toga, ali mi smo kao mlađi svakako izloženi mnogo više informacija nego što su naši roditelji bili u našim godinama, pa čak i danas, jer se prosto možda ne razume toliko u moderne tehnologije, društvene mreže i tako dalje. Htjeli ne htjeli, mnoge stvari dođu do nas i mislim da je zato mnogo lakše da mi razumemo puno toga i puno nekih čak i novih koncepata, jer nam je već toliko toga otvoreno. Samim time, iako odrasli ljudi, stariji, naši roditelji, baki, deke, možda imaju veće životno iskustvo i možda znaju više toga jer su stigli da završe više škola, fakulteta i tako dalje. Opet mislim da je to nešto što doživljavaju kao trend, jer se nije toliko pričalo njihovo vreme, nije bilo toliko alarmantno, urgentno, nisu se već vidjele posledice koje se vide danas. I da možda onda to posmatruje više tako kao nešto što jeste banalizovano na neki, da kažem, marketing, konzumerizam i tako dalje, na neki trend, hir i tome slično. I onda vole sve to da stave u isti koš nekih propagandi koje dolaze da im oduzmu sve što im je nekad bilo drago. Tako da sve zavisi, ali možda bih prije rekla da su mlađi otvoreniji da čuju.
Jel pokušavaš ti u svojoj kući da digneš svest?
Da, kako ne. Pa trebalo je mnogo više vremena. Nekada ja pričam i onda oni poslušaju jednu emisiju na TV-u i kao, wow, vidi ovo. I onda im ja kažem, da, ja o tome pričam poslednje 3 godine. Tako da treba im vremena, treba im možda da to čuju iz nekog koji je njima relevantan izvor, ali drago mi je što uopšte nekako dolazi do njih. deluje mi da naša generacija to prosto shvati mnogo ozbiljnije i da onda tu ima više prostora da se govori o tome, ali na mestu institucija koja bi trebalo da se pozabave time da može da se govori o tome, svakako fali mnogo prostora. Naprimjer, lekcija o ekologiji se u školi, da li prirodi društvo, da li biologija, osnovna srednja škola konstantno preskaču, konstantno se posmatraju kao manje relevantne ili se ne stavlja na kontrolni, jer je to kao eto nešto dodatno što se radi pri kraju godine, piše na dve stranice nešto i svi znaju da bi trebalo da se reciklira, da ne bi trebalo ovo, da bi trebalo ono, ali mislim da niko nije svestan da je to nešto što se stvarno dešava, kao imaće stvarno posledice.
Tvoja generacija i ti, imate li ideje, imaš li neku viziju da možete da uradite dosta toga?
Da, možemo, mislim da je samo stvar u toj nekoj pravilnoj podršci, u tome da se vidi da je moguće, da su prilike tu, da prilike postoje, da ljudi to žele da podrže, da postoje istomišljenici. Ja sam očevidac mnogih svojih prijatelja, vršnjaka, ljudi iz okoline, koji prosto su našli ljude sa sličnim interesovanjima i koji su uspeli da urade neke fenomenalne stvari. Možda čak našim roditeljima nezamislive za naše godine, što umetnosti, što vanje. Tako da zašto ne, ja imam puno vere u našu generaciju, iskreno mislim da vraćamo tu neku osjećajnost, možda ljudskost, da je tako nazovem, koja se izgubila nekada davno. Mislim da mi nekako ponovo osjećamo samim time što se mnogo više govori o mnogim stvarima i promoviše se različite slobode.
Pored Nine i Uroša, treći član inicijative SAN, koja je organizovala izložbu o klimatskim promenama u Kuli Cetinskoj, je i Sava Dokmanović.
Mi jesmo imali puno ideja i tu je bilo raznih stvari, ali ponovo mi ne gledamo sebe kao da kažeš kao umetnike, mi smo samo organizatori. Umetnici su ti koji svoje dela predstavljaju kako oni žele da ih predstavljaju ili kako su namenjene da budu predstavljena. Mi smo tu da ih sve spojimo i srećni smo svakako kako je ispalo.
Kad je krenulo tvoje interesovanje za ekologiju?
Iskreno sada, jako mi je nije prijalo to koliko je kao samo negativnih misli bilo sa sve strane. Nekako probudim se i samo gledam, otvorim, opam Instagram, bilo koje društvene mreže. I samo nekako samo negativne stvari sa svih strana. Gledam ljude kako se svađaju oko tako nekih glupih stvari koje stvarno možemo, jel da napravimo, ako ništa, možemo makar neke male promene, ali ponovno možemo biti srećniji. I nekako kako sam počeo više da se fokusiram na te, da kažem, već sam počeo, tu sam negde ušao malo u taj svoj neki aktivizam, da kažem, u smislu malo sam proplivao kroz te vode. Mnogo mi je bilo prijatnije jer nekako vidim da dolazi do nekih promjena i stvari postaju bolje, jel? I kao da stvarno, ako ništa, ja osjećam se stvarno kao da doprinosim. To je bilo pre neke dvije godine, ja sam zapravo počeo tako na lokalnom nivou više da pričam s prijateljima o tome, ja bih rekao da je to neki ponovo začetak, naravno, a posle toga i dosta volontiranja sa raznih strana u studentskim organizacijama i generalno na eventovima volim uvek kad mi izađe neki tako poziv da upoznam ljude i to je jako divno pošto ljudi drugi koji se tako prijave su iz tih razmišljanja. Ja sam putovao, imam iz Bugarske mnogo prijatelja, iz Rumunije mnogo prijatelja koji su isto tako i u vezi ekologije i svega.
Kad sve pogledaš, jel misliš da vas ima jedan dobar broj?
Ima, pogotovo u inostranstvu. Mislim, u Evropi je svakako mnogo proširenija tema, mnogo je razvijenije, imaju podršku sa više strana, ali i kod nas se mnogo diže. Upravo iz toga što se znamo, svesni smo u kakvoj smo poziciji, svesni smo koliko se treba zapravo stvarno pomaći, koliko se treba stvarno se uložiti da bi došlo do nekih promjena ovde, isto tako i dolazi, zato ima neki ta razlika u mentalitetu, tamo je nekako kao da imaju više stvari servirano, dok mi ovde moramo malo više, jel, da nalazimo, da se grupišemo, da neko budemo zajedno u ovome. Tamo kako pogledate, recimo, ja sad pričam generalno o Nemačkoj, recimo, Nemačka, Austrija, šta god, oni imaju 300 organizacija koje ne znaju jedna za drugo. Kod nas, uglavnom sve organizacije koje su ovakvog smera, jel, ili generalno u vezi aktivizma, uglavnom se znaju. Svi smo neka mala zajednica, ali ne toliko mala, u smislu mnogo više mladih, je to kroz razne medije, recimo, mi smo umetnosti izabrali. Postoje žurke koje su, moram pomenuti, organizacija Kišobran, koja i drži Kulu Cetinsku. Oni imaju tu žurku, zašto se zove Kišobran, zato što smo svi isto pod Kišobranom. Svi kad stanemo pod Kišobran, isto smo. I to nije bitno da li slušate ovo, volite ovo i tako to. Kišobran se tako pokazuje i tako i jeste. I nekako meni je baš drago da smo baš sa njima uspeli, a i oni imaju 300 kontakata sa raznim drugim organizacijama koje su upravo u celoj priči. Ne znam, jako je divno što se tako držimo, ali ima nas, svakako ima nas sve više i više.
I možete nešto da uradite?
Na lokalnom nivou. Ako ništa, pre svega, pa onda, ne znam, negde mislim da i najbitniji taj deo, podići prvu svest, jer ljudi ne shvataju, kod nas se to mnogo gleda kao da je to nešto globalno, zaista nije, ne mora ekologija se gledati kao da li se neki glečari tamo tope, nego može prvo početi od toga da li mi je lepo i uredan park, da li ako izvedem psa, da li ću gledati da li će da grize neku kesu ili ću zapravo da, jel, da se šetem kroz čist park i tako to, zašto može, stvarno nije teško, nije teško ne baciti kesu na pod, neku lepu kantu.
I pokupiti, naravno, za psom.
Naravno, to svakako.
Mina Mirić je rukovodilac projekta Na mladima klima ostaje u Svetskoj organizaciji za zaštitu prirode WWF i imala je prilike da upozna mnogo mladih ljudi i da bude oduševljena njihovim idejama. Imali ste prilike u jednoj od emisija Čekajući vetar da čujete i devojke koje su osmislile zajednički frižider. Dakle, i to je bilo u okviru projekta Na mladima klima ostaje. Mina Mirić govori o tim mladima, njihovim idejama i kako je to raditi sa njima.
Stvarno jako lepe stvari mladi rade kroz projekat Na mladima klima ostaje, toliko različitih inicijativa, različitih ideja, različitih pristupa su osmislili i ko bolje da bude inovativan i ko bolje da osmišljava i onda prenosi takve poruke ne samo svojim vršnjacima, nego onda i široj publici, nego ovi mladi ljudi poput Save Uroša i Nine koji su jeli san.
To su ljudi baš mladi. Ili ne treba da se iznenađujemo što mladi mnogo više očigledno znaju?
Projekat Na mladima klima ostaje namenjen za mlade uzrasta od 15 do 24 godine. Tako da, s jedne strane govorimo o srednjoškolcima, sa druge strane govorimo o studentima. Svesni savršeno toga da jesu velike starosne razlike, ono što sam poslednje dve godine projekta i kao jeli omladinski radnik koji radi u organizaciji koja se bavi zaštitom životne sredine, što sam imala prilike da vidim i čemu sam prisustvovala veoma velik broj puta, jesu upravo ti razgovori. Naš ciklus projekta počinje radionicom, počinje edukacijom, pričamo o tome šta su klimatske promene, koji su konkretni primeri u Srbiji, u okruženju, kako da pričamo o klimatskim promenama, ali onda i kako da sprovodimo aktivnosti, šta je projektno planiranje, koji su to logistički, koji su programski zadaci, tako da raznovrsne teme obrađujemo. Ali ako govorimo o klimatskoj krizi, evo mi na početku avgusta sa kontinuirano plus 40 i sa sve ređim zimama, a kao deca smo se sankali, sve više viđamo. Nije samo mi da to sve više viđamo, već i upravo ti isti mladi ljudi koji slušaju priče svojih roditelja, baka i deka, eto kako je, jeli nekad bilo, kako smo imali više paprika i jabuka, a sada više rađa smokvi, na primjer. Samim tim što oni imaju priliku sve to da vide, sve to da čuju, ne zaboravimo takođe i to da u zemlji se sve češće priča o različitim ekološkim problemima i da su ljudi sve glasniji što se toga tiče. Oni imaju i tu stranu informacija, jeli, od medija koji izveštavaju. Koliko mladi pričaju o tome, koliko su svesni tog problema i jeste nešto ključno, što čemu smo imali uvid u posljednje dve godine. Jer ti trenuci kada tokom radionica, tokom te obrazovne komponente ostavimo vreme samo za razgovor. To su periodi koji mogu da traju i satima, jeli, jer pričamo o tome šta je ekoanksioznost. Koliko je tu različitih problema, a koliko jedan ja mali, mala mogu da rešim. I baš zato je prelepo sarađivati sa mladim ljudima koji dolaze iz veoma različitih backgroundova, sa različitim iskustvima, sa različitim interesovanjima. Mi imamo srednjoškolce koji su u filološkoj ili studente međunarodne politike, naravno studente biologije, zaštite životne sredine, ali onda tu su i dizajneri koji žele da iskoriste svoje umeće upravo u te svrhe. I kombinacija ovakvih divnih mladih ljudi koji onda sprovedu nešto poput sanove izložbe danas je posebno zadovoljstvo.
A meni je zadovoljstvo što mogu da najavim još nešto lepo i korisno u okviru programa Na mladima klima ostaje. Krajem avgusta biće zvanično promovisan jedan vodič, Natalija Stanković iz Eko Huba govori o njemu.
Vodič se zove Podrži, održi. Naš cilj je zapravo ne samo da ljudi skinu taj vodič i da ga pročitaju i da za 5 minuta zaborave ono što su pročitali, već je najveća poenta to da nešto od toga primene. Imaju mogućnost da pročitaju neke od saveta koji mogu da primene svakodnevno. Znači od toga gde reciklirati u Beogradu, da otvore mapu i da vide u kom delu grada žive, gde god u Srbiji bili, gde mogu da odnesu PET ambalažu, staklene flaše, znači sve materijale koje mogu da se recikliraju. Koje su pogodnosti na tom mestu? Znamo i svi po Beogradu da imamo reciklomate, znači mi smo i njih uvrstili u našu mapu. Koje pogodnosti imaju na tim mestima? Ljudi u Beogradu imaju mogućnost da recikliraju svake ili svake druge nedelje u zavisnosti od dela grada gde žive. Gradska čistoća prođe, pokupi, to su posebne kese. I oni dobijaju benefite od toga. Smanjuje se, čini mi se, račun za struju ili infostan se smanjuje. Najveća naša želja je zapravo da svi ne upotrebe sve iz priručnika, nego da upotrebe ono što njima prija. Da ne budu ekoanksiozni, tačnije da nemaju tu želju da ne urade ništa zato što misle da sam pojedinac ne može da uradi ništa, a zapravo jedan pojedinac ne može da uradi mnogo, ali može da uradi. Upravo iz tog razloga smo želi da napišemo nešto što je vrlo zanimljivo, što daje neke šokantne informacije poput 100 grama pasulja da je potrebno 103 litre vode, dok za istu tu količinu govedine je potrebno 1480 litara. Naprimjer, ja uopšte nisam vegan. Volim ekologiju, bavim se ekologijom, studiram ekologiju, znači zaštita životne sredine, ali ja nisam vegan. Na neki drugačiji način doprinosim prirodi, znači ekologiji i zaštite životne sredine. Naprimjer, ja uopšte ne bacam plastiku. Cijela zgrada, udružili smo se zajedno da plastiku sakupljamo i kasnije dobijamo novac, znači naknadu za te plastične flaše koje smo sakupili i onda stavljamo led sijalice. Samim tim što stavimo led sijalice, znači smanjujemo naš račun zajednički za struju. Te pare koje nismo dali za zajedničko trošenje struje, da možemo da upotrebimo za ekološki kese. Ljudima je najveći problem zapravo da daju pare za nešto ekološki, zaista da to 100% bude ekološki i naučno ispitano, biorazgradljivo i sve, to što je prosto to skuplje.
Deluje mi kao da je to bio veliki posao.
Mi smo naš posao radili 6 meseci. Marija Popović, Jovana Jović i ja smo okupile još devojke iz Eco Hub tima koje su žele da doprinesu vodiču. Svako je pisao od tih devojaka koja tema je njemu bila zanimljiva. Tačnije, kojoj temi je žela nešto više da sazna. Nama poenta je bila i dok smo pisali vodič da i mi nešto novo naučimo. Vodič treba da obuhvati mnogo tema, i kompostiranje, i ishranu, i ponovnu upotrebu, i reciklažu, i mobilnost, i zero waste, stvarno mnogo tema o kojem smo mi pisali.
Vodič Podrži, održi tek treba da se pojavi pred širom javnošću krajem leta, a ono što vam je sada dostupno, to je izložba u Kuli Cetinskoj u Beogradu. Dakle, izložba o klimatskim promenama koju je osmislilo i organizovalo troje mladih ljudi iz inicijative SAN. Izložba je otvorena do 13. avgusta, a povodom Međunarodnog dana mladih u okviru izložbe biće održana i panel diskusija na temu aktivizma kroz umetnost.
Feeling rock it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say, 'cause you just make me wanna go.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pesnik i književni kritičar Alen Bešić.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.